አንጎን ጎድናሌ ወለጋ ሊጣፍ ቀለም ወለጋ ከንሳን አባወሸን የትቲንጀደን ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ጫሳሌ ሞቱም ማፍ ነሞተ ነጋረት ጎጫሱ ከኔሳ አመጀቻ ትራወታ ጅረጀቹን በላለፈተን ነጆት ባቲ ለመዱረ ነሞታ ነጋ ቆረኖ አልቡዳት ቦባን ረቲ አጀቻ ከኔራወተን ለመቀምኔ ጅረት ጅረን ይዱበቱ ከመቃ ጃልመሮ ጅረሙን ቤከመን አጀጃ ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ሊጣ ኦቦኩም ሳድርባሞ ገመሳኒቲን ወቦን ነመነጋሚቲቲ isuma hidhaterrattillee gochaa ta'ummallee raawwatu jechuudhaan raadiyoo sagalee ameerikaatti himan yoo qaamni sadaffaa walaba ta'e jidduu seene mariisisee fi yoo mootummaan mirga waboon qabsaa'uuf raawwate karaa nagaa gattaa'anii mari'achuuf qophii ta'ullee dubbatanii jiru. Naakor Malkaatu gabaase.
Torban kamisa darbee jechuunis caamsaa 8 bara 2011 godina wallaggaa lixaa seensa magaalaa Najjoo bakka Boobinee jedhamutti humna nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abaaboo Shanee jedhee waamu jidduutti dhukaasni banamee turuu dubbatu itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godinichaa obbo Abiyyuu Maratu. Marsariitii hawaasaa irratti miidhaan mootummaa irra qaqqabu kan barreeffame ilaalchisees akkas jedhan.
Gaafsan immoo siruma warroota olaantummaa seeraan hin kabajne warroota farroota uummata. Ta'an Abaaboo Shanee dhuguma dhukaasni nurratti banameera. Bakka san immoo hanjiru ana humna ittisa wajjin imalaa turre. Wanta soba ta'e irratti yeroo baay'ee fudhachuun waan baay'ee gaarii natti fakkaata.
Kan komattootni qaamni nageenyaa mootummaa nama ajjeesuu mana gubuu fi qabeenya namaa saamuu wajjin wal qabatee kaasan irrattis deebii qabu obbo Abiyyuun.
Humni ittisaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa tarkaaffii kamirratti fudhachuu akka inni qabu sirriitti beeka. Dargaggoos mana. Ummataatis hin gubu qulqulluu ummataatis hin ajjeesu.
Ragaa quubsaa utuu hin qabaatiin sochii adeemsifamu kana keessatti namni nagaa miidhamee hin beeku namni rakkoon irra gahee hin jiru.
Wanti beekus irra jiraatu maalinni ummata keessa taa'ee yemmuu dhukaasu horii keessa taa'ee yennaa inni dhukaasu gonkuma wanti akkanaa hin jiru hin uumamne jedhee wanti nama sii kaasu hin jiru. Humni raayyaa ittisa biyyaa hanga isaa danda'ametti wanta kana yoo magaala keessa ta'e yoo ummata keessa ta'e yoo bakkoonni. Tiskeen horiin baay'atu yoo ta'e hanga isaa danda'ametti wanta sanarra of qusata qabatamaatti wanti ijaan arginu jechaadha. Ammaaf garuu uummanni kanatu du'e horii kanatu du'e jedhee uummanni dhufee kana annuu jedhe hin jiru. Hanga ammaatti jecha.
Rakkoon duratti heerame kan qaqqabu qaama mootummaa nageenya eegsisuun miti jedhu gochisuu kanneessaa caasaa mootummaa fi namoota dhuunfaa irratti raawwatamaa jira jechuunis kan dubbatan obbo Abiyyuun.
Minishaa keenya irratti dura taa'aa gandaa. Manaajera gandaa maaliif gibira mootummaa walitti qabaa jirtu jedhanii warroonni isaan qalaa jiran jiru ajjeesa jiru haala sukkenneessa ta'e lubbuu isaanii dhabamaa jiru naannoo fakkeenyaaf naannoo ayira deeggara mootummaati jedhanii ayisoosii tokko gubaniiru naannoo mana sibuutti akkasuma torbuma kana keessa waa badii tokko hin qabu qulqulluu uummata naannoo mana sibuutti motor saayikilii tokko ittiin imalla ittiin deemna jedhanii lakkii anu hojiin deema jira yoo jedhu isa irraa buusanii isa rukkutanii maal jedhanii motor saayikilii isa irraa fudhatanii isa moodhumarra ajjeesanii deema.
Itti gaafatamaan pabiliisitii waajjira paartii dimokiraataa Oromoo godina Qilleen Wallaggaa obbo Hamza Abdul Qaadir namoota hoggansa hojii mootummaa caasaa godinaa hanga gandaatti jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira.
Banaalee hedduu keessatti butanii nama deebisuun kun jira. Nama butan kana guyyaa lama sadii of bira tursiisanii ni deemu. Kan qaama miidhamtu jira. Kan hanga ammaatti yaalarra jiru jira.
Dhimma kana irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'an obbo Kumsaa Dirribaa yookaan maqaa Jaalmarroo jedhamuun kan beekaman wajjin turmaata gabaabaa taasiseen ture. Ajjeecha jalamaan dura namoota qorannoo albuudaa gaggeessan irratti Najjootti qaqqabee ilaalchisee kan mootummaan shakkamtoota kan ta'an miseensota woowoo lama qabuu isaa ibsee irratti Najjootti nama hin ajjeefne waraan mootummaa hidhatee socho'ullee harkaaf harkatti qabnee nu bira jiru dhimmi kun woboon ilaallatu jedhanii jiru obbo Kumsaan. Kamisa torban darbee bakka Najjoo Boobinee jedhamutti isiniif mootummaa gidduutti walitti dhugaasni taasifamee jira.
Hangaa ammaa waliin haa ta'uyyuu jira.
Miidhaan isinirra gahee jira.
Lolaani qabsoo bilisummaa sabaatti gaggeessaa maali bakka manaa irratti ni beekaa magaalaanni rooba keessa dhaabbatu isuma jaallattu roobni dhadhaan jedhuun namatti tolee jedhamaati. Amma maqaan dhoofuun gaddaarratti yoo xiqqaate konkolaataa waraana ta'ee socho'aa ture naannoo konkolaataa shanii irratti tarkaanfii kan fudhatan. Egaa konkolaattota kanarra nama hangamtu jiraa nama hangamtu madaa'uu dhufuu danda'a.
godinoota qeellem wallaggaa fi wallagga lixaa keessatti qaama mootummaa yookaan caasaa mootummaa bosonatti fuutanii ni darartu, ni ajjeestu. Wanti kun dhugaadha.
Hawaasni waan kana qabu osoo kana gochuu ta'uu beekni aadaa waan akkasii dalaguu hin qabne warra akkasitti bakka biyyaa hojjettoota mootummaa nyaataa mootummaa keessa jiranii miti boodi ta'uu qabu irratti beekamu bishaan warra fudhatee deemuu waliin midhaan aadaa mootummaa jiru hundumaa irratti beekii yaada deemaa dubbii jalqabu.
Obbo Kumsaa Dirribaa, yeroo dhukaasa dhukaastanitti yookaan yeroo sochii faccisaa ofirraa geggeessitanitti deebitanii uummata keessaa akka dhokattanitti kan mootummaan kaasu sababa sanaan yeroo raayyaan ittisa biyyaa yookaan qaamni nageenyaa mootummaa dhukaasa dhukaasutti rakkoon hawaasarra akka ga'aa jirutti kan isaan kaasanii dhuguma dhukaastanii kaatanii hawaasa keessa dhokattu. Wanti kunoo hanga yoomiitti itti fufa? Karaan nagaa kan biraa jiraachuu ni danda'a jettanii yaaddu? Rakkoon isiniif mootummaa jidduutti jiru kun furamee gara nagaatti gammi ittiin deebitan ni jiraata?
Yeroo hedduu uummanni Oromoo nagaaf karaa kennaanuu jechuurraa kan ka'e rakkoo akkasii keessa kan galaa jiru. Yeroo hedduu nu keessatti dhukaasiinaa mootummaa sabuun beeku dhugaa ga'uu danda'u ilmaan keenya jaarsaaf jaartii dadhabaa keenya ga'uu danda'u lafa kana qabatee jira. Yeroo uummanni taanaa uummata dhaga'uutiin dhiifnee yerootti deemuutiin wareegama kan bal'atu wanni dhokannuuf hin jiru. Yerootti naannoo hawaasni qubatee jirurraa adeemsa alama sadii ta'ee osoo jiru bakka sanaa humni rukutamu yeroo hundaa mandaratti ol deebi'ee kan inni nama harka duwwaa yookaan sibiilii waa takka harka kanni gaa'imarraa kaasee hanga jaarrolee guddisuu dandeenye irratti dhukaasni banamee duruutti qaqqabaa kan jiru.
Osoo isin bakka sanatti hin sochoone uummata keessa waan galluuf hin qabnu waan jedhu kan isaan kaasan waan yaadda hin qabdu kanarratti gara nagaatti deemuudhaaf ni hojjettu.
Araara yoo ta'e araarri kana dura abbootii gadaa jaarsolii biyyaa abbootii amantaa haadholii fiigee dhameeti ni adeemame araara kan taane hawaasni iyyuu bubbulee waan ta'e osoo hojii manaa ofii hin hojjeteen mootummaan mootummaa jiru yaamu gara keenyatti qofa quba qabuutti kan hin jiraatu. Wanna kana kan fite waraana bilisummaa Oromoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma duraan jirudha jira bakka biraarraa erga waraanni galiin gara tuullaa beeksifame deemee dhufe. Furmaanni gama mootummaarraan yoo hin kaa'amne.
Furmaatni gama mootummaan yoo hin kaa'amne jettani furmaata akkamiiti kan isiniif mootummaa walitti dhiyeessee rakkoo jiru kana furu?
Ilmaan Oromooti irra guddaan isaa gama kanaan mataa jiru ni waan ta'eef ijoollee dhiyeessanii kan fikisii kun irra jiraatu mataa jira waraanni isaanii kallattii biraa ilaaluun dirqama mootummaati. Yoo akkaataa nutti dhufeen keessummeessina.
Maali kallattiin sun?
Jalqaba hawaasa keessaa baasu jechuun mootummaan waanii amoo abaabachuu qaba nagaa argachuu dhaqaba. Yoo hawaasa keessaa sochoonee jiraachuu ni dandeenya keessaa bahuu ni dandeenya. Yoo mootummaa uummata keenya hin dararu ta'e qaamni sadaffaan jiraachuu qaba. Waraanii gama lamsuyyuu hawaasa keessaatti bahuu qaba. Hawaasni nagaan bahee nagaan galuu qaba. Mootummaan kaka'umsa fudhachuudha qaba. Gaabbii Oromoo deebiin qixaa inni sirrii kennamuu qaba.
Qaamni sadaffaa kun eenyu ta'uu mala jettu isin gama keessanii?
Qaamni sadaffaan namoota loogii gama kamiyyuu hin taasisne international crisis resolvers warra muuxannoo qaban ta'uu danda'u, NGOs ta'uu danda'u, biyya ta'uu danda'a. Warra akkasii muuxannoo rakkoo keessumaa Afrikaa keessatti balaa akkasii dhaqqabaa ture keessatti furuu danda'an jechuudha. Balaan kun gara biyya fiiguutti deemutti jira. Biyya ijaaruutu nama dhiba malee fiiguun baay'ee salphaa. Gara kanatti deemaa akka jirummoo mallattoolee hedduutu argamutti jira.
Kun utuu ta'e isin qophaa'uudha waan kana.
Yoomiyyuu taanaanii gaaffii Oromoof deebiin ta'uu fi Oromoon waan barbaadu tokko ittiin osoo hin sharafamiini onteebil yoo jiraate rasaaleen Oromiyaa keessatti kuka'uu hin qabdu. Kuni yoomiyyuu hawwii kootis fedhii kootis fedhii waraana bilisummaa Oromooti fedhii uummata Oromoo nagaa jaalatudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Naqamtee.